Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men ýogsanan Nurwan. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 7-nji awgustda döwlet howpsuzlyk kengesiniň mejlisini geçirip, döwlet gümrük gullugynyň başlygyny wezipesinden boşatdy. Döwlet başdan 13-nji ýylyna geçiren howpsuzlyk kengesine Atatürk Osmanow harby çynyny 4 ýyl içinde 2-nji gezek beheldip, oňa 4-nji gezek bir käýinç ygran etdi. Emma muňa garamazdan Osmanow indi saglyk ýagdaýy sebäpli wezipesinden boşadylýanyny gaýdylýar. Şeýlede prezident gurluk goruşlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmäniňini aýdyp, Lewap vilayatynyň 2 taraf prokurorny, Köýtünnäk etrafynyň prokurory Baýjan Baýjanow, döwlet etrafynyň prokurory Toýlumurat Ýegenow wezipelerinden boşatdy. Adat çoğul şeyal meclisi ilki devlet hopsuzluk genesinin sekretari milli hopsuzluk ministeri yaylın berdi ifin hasavat dinlenni. Tadakhanın mağlumatına vura devlet dostun milli hopsuzluk ministerliğinin iyisinin neticelliğini yokorlandırma uçun anık çareler görmeğun zerurduğunu vellep anık tavsırıkları verdi. Türkmenistanyň kronikasyny eserinin maglumatyna görä Türkmenistanyň 20-nji ýylyndan başlap prezidentiň ýogulanlygy ýa-da saglygynyň ýaramazlygy hakynda ýaýran gurulmalara garşy işçen göreş başlandy we Aşgabatda hemde regionlardaky güýç guruluşlar güýçlendirilen gurluk ýagdaýyna geçirildi. Soňky televizion süjet 19-nji ýyldan bäri diýin jalysda bolan Berdimuhammedowyň işçenliklerinin 20-21-nji ýylda ýaýran ölüm gurulmalarından soň 4-nji gezek görkezilişi bolýar. Mundan öň ol 24-nji ýylda Aşgabatyň häkiminiň haýyşy boýunça paýtagtda gurulýan täze şäheriň köçelerine bina ediljek awtobus durulgalarynyň tartlamalary bilen tanyşdy. Ýöne şonda bir tarapdan prezidentiň 19-nji ýyldan 19-nji awgustda çenli diýin jalyanyny bir näçe gezek nygtalyp aýdylan bolsa, ikinji tarapdan Berdimuhammedowyň 24-nji ýyldaky wideo şekillerini onuň türkmen döwlet telewizionasynda 10-njy maýda görkezilen wideo şekillerini gaýtalanmasy bolmagynyň ihtimally warady soraw döredi. Döwlet telewizionasy Berdimuhammedowyň diýin jalysdaky işçenliklerini 4-nji awgustda has dogul görnüşdi, ýagny atly gezi medýän, garawymda sport maşynyny sürýän, täze ýaraglar synaýan, agtygynyň täze döreden sazyny dinleýän, täze kitabyny tamamlaýan, şäher häkim bilen tigirli iş maslahatyny edýän, ministrlerine sport tälimini berýän görnüşde görkezdi. Prezidentin saglygy barada ýaýran tasdiklanmadyk gurulmalardan soň döwlet telewizionasynda efire berilen wideo şekiller hususan Berdimuhammedowyň halk içinde dogdogyň derwede silýän açyk gaz ozugynyň töwereginde sport maşynyny sürmegi seýenen Washington Post ýaly dünýä belli neşirleriniň hem ünsüni özüne çekdi. Şol wagtda türkmen raýatlarynyň adyndan tasdiklanmadyk şum habary ýaýladyanlara garşy sosial media kampaniýasynyň dowam edýändigine garamadan türkmen döwlet mediýasy Berdimuhammedowyň saglygy barada ilki internetde soň rus medeniýetine ýaýran gurulmalar barada anyk hiç bir zat aýtmaýar. Şu aralıkta Orsiyetin Premier Ministri Dmitri Medvedev'in 11-12 Ağustos'ta Türkmenistan'a geçirilen 1. Hazar İktisadi Forumuna katnaşmak için Türkmenistan şehrine gelecekti ve Prezident Berdimuhammedow ile duşmayı planlaştırıyanlığı haber verildi.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly radio dinleýijiler, Adatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam saat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Ýutel saat 4 13B satelitler arkaly dinläp bilersiňiz. Bizi her gün agşam saat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Ýutel saat 4 13B satelitlerinde gözläň.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Balkanda we Marada bankomatlaryň öňünde döreýän uzun nöwetler saklanýar. Türkmenistanyň dürli regionlaryna yerli ýaşaýjylaryň bankomatlardan pul nagatlaşdyrmak bilen bagly ýüz-ýüz bolýan kynçylyklara saklanyp galýar. 8-nji awgustda Adatlyk radiosynyň yerli habarçylary we çeşmeleri Balkan we Mara welaýatlarynyň merkezi şäherlerine bankomatlaryň öňünde döreýän uzun nöwetler barada habar berdiler. Mara şäheriniň bankomatlaryna nöwetler berk, hatda maýyplar da, pensionerler de, ýaş çağaly aýallar da nöwetsiz goý berilmeýär. Nöwete garaşýan adamlaryň sany 300 adama golaý diýip marly habarçy 8-nji awgustda Günortan şäheriniň Dayxan Bank döwlet Täzirçilik Bankynyň bankomatlarynyň öňünde dörän robotlardan habar berdi. Pul çalt gutoryar, köpler alıp bilmeýär. Ýa-da adamlar köpünýär diýip habarçy sözüne goşdy. Onuň maglumatlaryna görä yerli ýaşaýjylar bankomatlarda nakitleşdirip bolýan pullarynyň mukdarynyň 100 manady çenine çäklendirilendigini aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki ikinji habarçysy Balkan welaýatynyň Balkanawat we Türkmenbaşy şäherlerine Daýhan Bank döwlet täzirçilik bankynyň yerli şahamçylarynyň bankomatlarynyň öňünde 7 awgustda dörän uzun nowatlardan habar berdi. Havarçı azalyan şəhərlərdə bankomatlarda döreyən robotların adam sanının değişilikdə 800 və 1500 adamdan ibarətdiyini bankomatların önünə düzülən resmi olmadık sanı uyadıqlarına salgılanıp xabar verdi. Onun maglumatlarına görə pul nağıtlaşdırmağa qarışan məhəllədən bari yoxu 50 adamı pul yetiyar. 50 adam pul nağıtlaşdırandan son pul utoriyar. Adamlar öz aralarına yakalaşıyar deyip xabar çaytdi. Türkmenistan'ın büdjet işgərlərinin aylık haklarını olorun bank hasaplarına geçirmek işleri sonku 6 ilo olay vaqt bəri tapqırlayın amal aşırıldı. 2017 ilin 1. yanvarından başlayıp rayetlerin pensiya hakları, dövlet kömök pulları hem olorun bank hasaplarına geçirilmeli edildi. Azatlık radiyosu rayetlerin aylık tölevlerinin bank hasaplarına geçirilmeyi başlanmağı bilen Türkmenistan bankomatlar we bank kartlary bilen bagly ýüze çykan problemalar hususan bankomatlaryň öňünde döreýän uzun nowatlar barada ýygyderli habar berip geldi. Ýöne soňky 2 aýdan gowrak wagt bäri ýurdun dürli regionlaryna şol sanly paýtagt Aşgabatda pul nağıtlaşdyrmak üçin bankomatlaryň öňünde döreýän uzun nowatlar barada gelip gowuşan habarlar hasa ýygyjymlaşdy. 5-nji awgustda Azatlyk radiosynyň yerli habarçysy Mara şäheriniň Türkmenbaşy döwlet täzirçilik bankynyň bankomatyna nowata duran adamlaryň sanynyň 1-den sagy 8-de 500 adamy ýetenligini düzülen sany we salgylanyp habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä Senagat paýdarlar täzirçilik bankynyň Mara şahamçasyna 5-nji awgustda 1-den sagy 9-da eýem 300 adam nowata ýazylypdy. 31-nji ýulda Azatlyk radiosynyň yerli habarçysy Marynyň Belen Söwda merkezine ýerleşýän bankomat Bankomatlaryň öňünde dören 80-90 adamlyk nowat barada habar berdi. 23-nji iýulda habarçymyz Marynyň Türkmenistan döwlet täzirçilik bankynyň bankomatlaryň öňünde dören 50-60 adamlyk nowatlarda 46 gradus ussyk howada 50 ýaşlaryna bir aýalyň huşuny ýitirip çaşanlygyny habar berdi. 3-nji awgustda Türkmen Nokot News neşiniň Instagram sahypasyna Türkmenistanda bir bankomatyň öňünde giýje garanky dören nowatda düşürilen bir video peýda boldy. Onda adamlaryň öýdäri gurrunlaryny nägililiklerini eşitmek bolýar. Beýlik tarapdan Türkmenistanyň döwlet telewizionyýasy iýunyň aýagynda nowatsyz bankomatlardan pul nağıtlaşdyryp alan pullaryny maňlaýyna silýän raýatlaryň video şekillerini görkezdi. Azatlyk radiosu Mara we Balkan welaýatlarynyň değişli bankomatlaryna döreýän nowatlar barada Türkmenistanyň Daýhan Bank döwlet täzirçilik ýa-da Senagat paýdarlar täzirçilik bankynyň kommentariýa alyp bilmedi.
Gepleyer Azatlyk radiosi. Kadırlı dinleyiciler, Azatlyk radiosi Türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitirip bilmeklerine mümkinçilik döretmek maksady bilen hormatly arkadaşlar atly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrika sonunda siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitirip, şeýle de Azatlygyň web saýtyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen telefon arkaly biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Gepleşiklerimizi halkara teması bilen dogam ettiriyar. Öten akşam başa varmadık zorluklu sinan sıktan son, Kırgız Yörü Ütegü İşleri Önkü Prezident Almazbek Atambayev'i tutsak etmek için onun hoğlusunu gaytadan davet ediyarlar. Birinci sinan sıktı bir harbi kullukçu helak oldu. 79 adam sol sahanlı 15 sahanlı polis işgari yaralandı. Azatlygyň habarçylary polisiýanyň 8-nji awgustda Atambayevň öz onlarça tarapdary bilen toplanan howlusyna girenine sesli granatlary we göz ýaşardyjy gaz olanan ony habar berýärler. Şeýle dolar ýaran seslerini eşitlenýänini habar berdiler. Bu çäre 7-nji awgust günü giýişlik ýörü ýetegi güýçleriň 6 agdaty Atambayevň gollugçylary tarapyndan zamun alınıp, soňra azat edilenden soňra görüldi. Ýurdun saýlama güýçleriniň 62 ýaşyndaky Atambayevi tutsak etmek synansygynyň Soğusu uhtarma gülen önkü prezidentin uludan urlan yaşayış sayının tövrüğün nakı dartkınlıklar saklanıp galiyar. ol Kırgızstanın prezidenti olan nöğrününe vezipesini hıyanatçılıklı peydalanıp, kanun maddalarının beyaşısını bozmakta ve bir kanun bayamakta ayıplanıyar. Atambayev bu ayıplamalar öret ediyar ve 7. Ağustos'ta polisiyanın özünü soğuk etmek için tutsak etmeğine karşılık güllerdi. Prezident Soronbay Jeenbekov ve Atambayev 8. Ağustos'ta bir yerini kanun öküşkülüğe sebep olmakta ayıpladı. Jeenbekov 8. Ağustos'ta Milli Kovsuzluk Gengesinin adattan nasar meclisinde çıkış edip Atambayev'in bu kanunlu hadisada dol cevap karşılık çekmeliğine aitti. Kanunun çeginine kurulun dergin çarelerine gadaplı yaraglı karşılık görkezmek bilen Almazbek Atambayev Kırgızstan'ın konstitusiyasını hem de kanunlarını gödök baskılat deyip Jeenbekov aýtdy. Eger de Atambayev düýnärli öňüň derňege saýa tökmünde gatnaşmaga çağırylan bolsa, innoňa çynlyky jinayet eden adam hökmüne çemeleşiler diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Almazbek Atambayev 8 Ağustos'ta Aprel TV'de efire verilen video beyanatında özünün tutsak edilmek sinansığını konstitusiya sığmayan ve bir kanun hareketi vaatlanırdı. Atambayev soruları yazmaçı cevap vermek teklif edenliğine etti. Emma ol hakimiyetler menin kanunun çağını hareket etmek çağırışıma kulak asmadılar. Men istenlik soruları cevap vermeye tayyar. Sebebi ol yerde korrupsiya bolmadıydı. Şeýledol häkimiýetleri ýörüýte güýçleriň öz adamlaryna garşy ok atmalygyny üpçin etmäge çagyrdy. Yaralı bolanlaryň arasynda Çüýre General Polisiýasynyň başlygy Samat Kurmunkulow hem bar. Lukmanlar onun kellesini operasiya ettiler ve ol yağday ağır yararların sağına ona girdirildi deyip Sağlık Ministerliği aittı. Onun kellesine yetip geleyen polis hafiflerlerine tarafından dağışlardan zeperi etti. Kırgızistan'ın Milli Kovsuzluk Komiteti polisiyanın reyt mahalline din rezin okları olananlığına aittı. Jeenbekov ve Atambayev son kaylarda bir yerini iş bilmezlikte ve profesyonalizmin bolmazlığına ayıpladı. Hoglu davet edilmedinden öň İçeri işler ministrinin ornatary Mirlan Kanimetow we ýene bir näçe resmi 22-nji ýylda Atambayewiň öýüne bardy. Şondan öň ol häkimetleriň soragy üçin 3-nji çakylygyny hem ret etdi, ýagny soragy gelmekden boyun gaçyrdy. Kırgız kanunçylygyna görä häkimetleriň çakylygyna boyun bolmadyk adam zor bilen tutsak edilip we soragy çekilinip bilinär. Parlament 27-nji ýylyny olarky prezidentleriň jogapkärsizlige çekilmeliligi baradaky kanuny ýatyrmak kararyna ses berenden soň Atambayev köplenç öz howlusynda bolýan ýaraglarynyň bardygyny açyk aýtdy. Onuň aklyna uçup prezidentiň jogapkärçiligi çekilmelik düzgünini ýatyrmak bardy, ses berişligiň konstitusiýa sygmaýanlygyny aýtdy.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepliýär Adatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistan diýladyň öý huzurlyk hyzmatlary üçin belgileriniň ýokdugyny subut eden soň berilýän dokumentleriň we resmi namalarynyň sany artýar. Adatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçysynyň söýlerine görä, Mary welaýatynda döwlet edaralarynyň işgärleri dokument sorap ýüz tutýan raýatlara kommunal hyzmatlaryň tölenenligi hakynda kagyz getirilmegini talap edýärler. Şuhun ýer sagat 8:50-de Mary şäheriniň Maktymgul köçesindäki Türkmenistanyň Mary şäheriniň raýat ýagdaýlarynyň namy ýazgylar edarasynyň öňünde 14 adam durdy. Açylyş wagtyna 9-da gola ýene 20 çemet adam geldi. Bu edara nikah we nikany bozmak barada şahadatnamalary, dogulyş we ölüm hakyndaky şahadatnamalary berýär. Nowat tez geçdi sebäbi adamlar giren wadyna çykyp başladylar. Tez wagtyna işgär denan çykyp adamlaryň nowatda wagtyny ýitirmän öý hojalyk hyzmatlary gaz, tok we suw üçin töleglör edilenligi hakynda kagyz getirmeliligini aýtdy. Ol bergisi bolan raýatlara dokument berilmejegini duýdurdy diýip 8-nji awgusta habarçymyz aýtdy. Onuň söýlerine görä edaranyň işgärleri resmi namalaryň täze kanuny görä talap edilýänligini aýdypdyr. Azatlyk radiosy bu edaranyň özünden Şeýlede Mary şäheriniň häkimliginden maglumat almagy synaşdy. Emma synançyklarymyz entek başa barmady. Türkmenistanyň häkimetleri ýylaty öý hojalyk hyzmatlary üçin tölegleri tölemäge mejbur etmek urundaky çäreleri soňky aýlarda has puhtalandyrýar. Ýaňy ýakynda Livap we Mary welaýatlarynyň döwlet edara karhanalarynyň işgärleri öz aýlyklaryny almak üçin mundan beýlek öý hojalyk hyzmatlary şolsandy, gaz we tok üçin belgileriniň ýokdugyny subut edip işleýän ýerlerine resmi namalary eltip tapşyrmaly boldylar. Türkmenistan diýilýän kommunal hyzmatlar üçin bergilerini möçberini görkezýän sanlar eletirli däl. Häkimetler resmi statistikany çap etmeýärler. Azatlyk radiosynyň döwlet edaralaryna eden ýüzlenmeleri hem jogapsyz galýar. Habarçylarymyzyň söýlerine görä Türkmenistan diýilýän durmuş şertleriniň agyrlaşmagynyň, işsizligiň narhlaryň gitdigi çartmagynyň şol sanda kommunal hyzmatlarynyň esli gymmatlamagynyň fonunda ýylat köpçüliginde öý hojalyk töleglери üçin maddi mümkinçilik ýok. Köp hojalyklar töleg etmek üçin zerur ölçöjü guralları hem goydurup bilmeýärler. Käbirler özlerinde ölçöjüleriň we olary goydurmak üçin mümkinçiliginiň ýokdugyny aýdýarlar. Ýerli ýaşaýjylaryň biriniň söýlerine görä, komissiýa onuň öýündäki köne görnüşli ölçöjüni hata almakdan ýüzeýär. Onuň bolsa tiýadesini goydurmagy pul ýok. Onuň hatda öz çağalaryna mektep giýimlerini we esbaplaryny hem alyp bermäge mümkinçiligi ýok diýip Mardaky habarçymyz aýtdy. Türkmenistanda öý gozuluk hyzmatlarynyň narhy soňky 4 ýylyň dowamında 67 götürüldi. Türkmenistan'da yaşayış çaylarda sarp edilen gazi ve su ölçüme üçin kuralların köpçülüklüğün oturtulmağı geçen yılın oktyabr ayında başlanıptı. 1993 yıldan beri ilatı verilen gaz, tok ve su muhçuluğu 2018 yılın sentyabr ayında yatırılıptı. Türkmenistan'ın yol başlısı sonunda öz kararını düşündürüp ilatın indi has kuğu yaşayanlığını aydıptı.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu eferde maksat Ataýew bilen habarlary gündeligi. Daşowlyň döwlet migrasiýa urlugundan biometrik pasport almak üçin adamlar indi agyrdan 4 aý garaşmaly bolýar. Döwlet migrasiýa urlugynyň Daşow şäherine ýerleşýän bölümine biometrik pasport almak üçin ýyllar şeraýet nowata ýazylýar. Biometrik pasporty çykaryp almak prosesi Daşowda indi 4 aý içinde çekip bilýär. Bular barada Türkmen Nokot News neşri 7 awgustda habar berdi. Neşirin maglumatyna görä giň aýran işsizlik we maliýe kynçylyklary sebäpli yerli ýaşaýjylar gazanç gözlegini daşary ýurda çykmak üçin köpçülükleýin häsiýetde döwlet migrasiýa urlugynyň Daşow şahamçasyna ýüz tutýarlar. Eger bir ýyl mundan ozal pasport 45 günüň dowamyna çykarylan bolsa, soň 2019-njy ýylyň aprel aýyndan başlap bu resmi namy 3.5 aýda taýýar bolup başlady. Indi Türkmen Nokot News-iň çeşmeleriniň sözlerine görä pasport almak üçin mundan beýlek adamlar agyrdan 4 aý garaşmaly bolýarlar diýip neşir ýazýar. Pasporty ýüz tutmak üçin düzülen sanawa ýazylanlaryň sany 500-den hem aşypdyr diýip neşir çeşmesiniň sözlerine salgylanýar. Neşiriň maglumatyna görä Türkmenistanyň raýatynyň Türkmenistanyň gitmegine we Türkmenistan'a gelmeğine değişli pasporta yüz tutuyan adamların sanının görnötüğün köpürmeği, yurtta işsizliğin giyin yayramağı ve halkın iktisadı hali adayının cüda yaramazlaşmağı bilen bağlan çıkıdır. Türkmenistanların iş üçün uzak möhletli ya da hemişelik göçmek isteyen yurtlarının hatarına Rusya, Türkiye, Gürcistan, Kipr, Azerbaycan yalı yurtlar var. Azatlık radyosu pasportlar bilen bağlı döreyen nobotlar var adı. Devlet migrasiya urlugynyň Daşowy şahamçasından komentari alıp bilmedi. Azatlık radyosunun havarçısı 7 avgustda Rusiyanın Aşgabatdaki ilçhanasına Rusya göçüp barmak üçin nobota garaşýan adamlaryň sanynyň agyrından 300 adamy ýetýänligini habar berdi. Ähli ýakyn dogun garandaşlarym Türkiýeye göçüp gitdiler. Diňe biz galdyk diýip Daşow şäherindäki döwlet migrasiýa urlugynyň öňünde nobota garaşýan bir aýal Türkmen Nokot News neşriniň habarçysyna gurrun berýär. Hatta 60 yaşlı pensiyonerler hem yurttan gidip başladı. Sebebi olur bugün Türkmenistan'da 650 manat pensiya hakkı bilen yaşap bilmeyerler. İstanbul'da ya da onun eteklerine maşin yuvama ayda 250-300 dolar kazanıp bolyar deyip pasport nobutuna araşayan ayalaydiyar. Neşir maglumatına Türkiye işlemeye giden kabir Türkmenistanların sözlerini getiriyar. Oların hatarına Rano adlı ayal adamsı bilen 2 yıl veri Türkiye'de işleyer. Ol 10-16 yaş aralığındaki 4 çağısını kayınlarına koyup 2 yıl mundan ozul adamsı bilen Türkiye'ye işlemeye gidiptir. Men çağalarımı taşlap pul üçün kesekilere seyretmeli olorun, onu da yat yurtta seyretmeli olorun uydup asla pikir etmeyenim neyip Rano Türkmen Nokot News Nation'a gurrun veriyar. Türkmenistan'ın hükümeti hemişelik ya da uzak möhletli daşarı yurtlara göçen rayatlarının sanı varada takip mağlumatları məlum etmeyar. Azatlık Radyosu'nun devlet statistikalarından xabarlı ıtıvarlı çeşmeleri sonku 10 yıl olay vaatın devamında 1,9 milyon olay adamın yurdu terk edenliğini mayın ayağına xabar verdiler. Bu xabar bilen bir xatırda azatlığın Türkmenistan'a xabarçıları yurtta emigrasiyanın tədi tolkununun dörə ýanyny gurrun berýärler. Türkmen resmiýleri bu sanlary tasdiklap ýa-da inkar edip çykyş etmedi.
Azatlyk radiosy YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözle bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepliyar Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmardan Gulum radi kabuldan. Top proýektiniň guruluşyna Awganistanda da badalga berilejekdigine Awgan resmiýleri umyt bildirýärler. Top gaz geçirjisiniň tehniki barlyk işleri geçirilipdir. Gaz turbalarynyň geçek ýerleriniň ýer kadastry meselesi hem çözülipdir. Türkmenistanyň dowam etdirilýän gaz geçirjisiniň guruluşy Awgan çägine golaýlaşypdyr. Top proýektiniň guruluşyna başlansa Awganistanda ýagdaý gadalaşar diýen tama bar. Awganistanda parahatçylyk üçin hem gepleşikler dowam edýär. Şeýle ýagdaýda Pakistan Awganistandaky hopsuzlyk meselesini bahana edip top proýektinden çykmak isleýär. Şu pursatdan artykmaç peýda gözläp Pakistan hopsuzlyk ýagdaýlaryny bahana edýär dip Awgan resmileri aýdýarlar. Ýöne Pakistan top proýektiniň ilalaşygynyň çekilýändigi barada resmi taýdan heniz taraplara bildirmändir. Awganistanyň Söwda we Sanagat ministrliginiň metbuat wekili Semir Rasanyň Awatlyk radiosyna aýtmagyna görä Pakistan mediýasy Pakistan resmilerine salgylanyp Pakistan'ın topuk proyekti barada güvünli, güvünsüzlük barada maglumat yayradıptır. Emma Pakistan tarafından eri taraflara ya da topuk proyektinin konsorsiyumuna resmi taydan şikayetname berilmendir. Topuk proyekti region boyunca iri energetika proyektlerin biridir. Bu barada 4 yurdun yolbaşçıları ilalaşıklara kol koydu. Topuk proyektinin işini amala aşırmak boyunca 4 yurt hem borçludur. Pakistan pursatdan peýdalanyp top proýektiniň artykmaç bähbet gözleýär. Pakistanyň bu hereketi hukuky taýdan nädogurdur diýip Resa aýdýar.
Şikayet resmi ba hukumata ýa hatda bu proje topy narasida. Asyr rasanahy ki paş şuda bir tatbiq azy proje.
Pakistan Awganistanda howpsuzlyk şertleriniň gowda aldygyny öňe sürüpdir. Gaz turbalarynyň geçirilejek orunda jeňçi toparlaryň hereket edýanyny bildiripdir. Ýöne Awganistanyň dag magdanlary we neft gaz boýunça ministrliginiň ýa-da Abdulkadir Mutfeýiniň aýdyşyna garanda topuk gaz geçirjisiniň ugrunda howpsuzlyk taýdan hiç bir kynçylyk ýokdur. Howpsuzlyk meselesi bilen bagly soňky çykan habarlary biz red etýärs. Topuk proýekti barada taraplar öz eden ähdnamasyna bagly galmalydyr. Howpsuzlyk şertlerini bahana etmegine esas ýokdur diýip Mutfi aýtdy.
Hiç nawa netihand naşta guaki pedi projekti ba. Şkil pedaş Pakistan kirada u.
Mälim bolşýaly Pakistan Türkmenistanynam gazyň bahasynyň arzanlaşdyrylmagyny soraptyr. Türkmen gazy Awganistan üsasyry Pakistana oşol ýerden Hindistana geçirilýär. Pakistan bilen Hindistan Türkmen gazyny satyn aljak ýurtlardyr. Pakistan bilen Hindistanyň arasynda Kaşmir meselesi bilen bagly hem uňuşmazlyklar bar. Şeýle pursatda Pakistanyň topuk proýektinden çekilmek baradaky duýduruşy bu proýektiň işiniň wagtynda başa barmagyna päsgelçilik bolup biler diýip bilermeler aýdýarlar.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Qadirli dinlejiler, şunun bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryndaky galyň.